nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Benedikti i 16 pranon ftesën për të bërë një vizitë në Pallatin e Kombeve të Bashkuara në New York. Ftesa ju bë gjatë audiencës së sekretarit të ri të OKB-s Ban Ki-moon në Vatikan më 17 prillin e kaluar. Dje, drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit e njëkohësisht drejtori i Unipërgjithshëm atë Federico Lombardi e konfirmoi këtë pranim nga ana e Papës, por duke saktësuar se nuk është folur akoma as për datën e as për programin e këtij udhëtimi. Sidoqoftë, Ban Ki-moon shprehu kënaqësinë e tij për këtë ngjarje të madhe. Kujtojmë se selia newyorkese e OKB-s ka jetuar atmosferën e tri vizitave papnore. Për herë të parë, këtu shkeli Papa Pali i 6 në vitin 1965, më pas John Pali i 2 më 1979 dhe më 1995.
Sot, para ditën sallën e shtypit të Vatikanit, u paraqit para gazetarve lineamenta apovëzuesi i sinodit ardhshëm të IPSHV-ve. Është sinodi i parë që thirret nga Benedikti 16 me temë Fjala e Zotit në jetën e misionin e kishës. Do të mbahet në Vatikan në tetor 2008. Me kërkesë të gazetarëve, sekretari i përgjithshëm i sinodit, kryepeshkvi Nikola Eterovic, foli kryesisht për reformimin e vetë sinodit në përkim me një dokument zyrtar të Vatikanit publikuar kohët e fundit. E kjo sepse 40 vjet pas Dei Verbum, kushtetut e Koncilit II të Vatikanit, që reflekton për zbulesën hyjnore për mënyrat e transmetimit saj, kisha se ka akoma fenomene që flasin për mos njohje doktrinës së vetë zbulesës, për shkputje të krishterëve nga Bibla dhe për rrezikun real të përdorimit jo korrekt të shkrimit shenjtë. Këto janë edhe arsye që i shtyni për zhvitën mbar botës kërkonin nga Papa një sinod në cilin të diskutohet pikrisht për fjalën e Zotit duke parë të lidhur ngushtë me jetën e misionin e kishës.
Vjen të ketë sukses të madh libri i Benediktit të 16, Jezusi i Nazaretit. Në më pak se 10 ditë, në Itali janë shitur më se 510.000 kopje, në Gjermani 480.000, në Poloni 100.000. Në botimin grek është shtuar edhe një letër e Patrikut Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu të parë, i cili thekson se e priti me interesim të thellë këtë libër të Benediktit të 16, me shpresë se do të ndihmojë në lehtësimin e dialogut teologjik për ta kapërcyer kështu përfundimisht ndarjen e kishës katolike me kishën ortodokse.
Filluan në Vatikan punimet e plenares të Akademisë së Shkencave Shoqërore mbi temën e mungesës së dashurisë e drejtësisë në botë. Dashuri e drejtësia në marrëdhëniet ndërmjet popujve e kombeve, kjo është tema e sesionit të 13 të Akademisë së Shkencave Shoqërore që filloi sot punimet në Vatikan për të përfunduar me 1 maj.
Po flitet me shqetësim për mungesën e dashurisë e të drejtësisë në botën e sotme, për rishfaqjen e nacionalizmit në formën e armiqësisë kundër emigracionit, për proteksionizmin komercial dhe mungesën e barazisë në shumë drejtime, siç është barazia ndërmjet burrit e gruas, barazia në mbrojtjen e shëndetit e në disa fusha të tjera, gjë që cënon në rënd dinjitetin e njeriut.
Dje, gjatë paraqitjes së plenares në sallën e shtypit të Vatikanit, u nënvizua se të ashtu quajturat objektivat mjeveqarit për luftën kundër varfërisë, pandemive e shkeljes të drejtave të njeriut, janë realizuar pak e as pak, pa llogaritur problemet e reja që shtrohen çdo ditë për zgjidhje para njerëzimit.
Takimi frymëzohet nga enciklika e Benediktit të 16 Deus Caritas Est, Zoti është dashuri, që pjesërisht është enciklik shoqërore. Krijon prandaj mundësi për të reflektuar mbi kushtet e jetesës në shoqërinë bashkohore, ku ndihet fuqimisht nevoja për dashuri e për drejtësi, të cilat mungojnë gjithnjë më shumë. E kjo ka pasoja të rënda, sidomos mbi jetën e njerëzve të varfër.